U proleće 1952. godine kliniku Valdo odabrala je strana farmaceutska kompanija koja je radila na razvoju hlorpromazina, leka otkrivenog samo nekoliko mjeseci prije toga. Prvi neuroleptik u istoriji, s nepoverenjem su prihvatili najprestižniji psihijatri u mojoj bolnici, koji nisu uspjeli da naslute razmjere revolucije, koja samo što se nije dogodila. Njihova konzervativnost mi je obezbedila priliku da vodim kliničko ispitivanje koje će promijeniti živote nekih mojih pacijenata, kao i moj život. Voleo sam da budem psihijatar, ali moj posao me nikada nije naročito uzbuđivao. Gotovo svakodnevno sam se osjećao kao entomolog koji zabada insekte na plutu, posmatrajući koliko dugo mogu da pomeraju noge i pažljivo beležeći rezultate. Ali ovo iskustvo me je učinilo pravim lekarom. Novi lek ne samo da je delovao mnogo bolje od elektrošokova, insulinskih komi, kupki sa ledenom vodom i drugih terapeutskih tortura, hlorpromazin je lečio ili makar potiskivao simptome bolesti za koje smo verovali da su nepobedive. Zbog toga, da bih to ispričao, otputovao sam u Beč u septembru 1953. godine. Na dan kada sam mu potpisao prvo odobrenje da provede nedjelju dana sa svojom porodicom, Walter Fridley je trebalo da napuni 48 godina. Primljen je na kliniku Valdo sa 19 godina. Kada sam ga upoznao jednog januarskog prepodneva 1947. godine, jedva da me je udostojio pogleda. Na trenutak je okrenuo ka meni svoje svetle vodnjikave oči, koje su bile duboko usađene u očne duplje, i ponovo ih prikovao za ruke. Nisam ga zanimao. Ništa ga nije zanimalo. Nikoga nije zanimao. Mnogo je spavao. Nije razgovarao sa osobljem klinike niti sa ostalim štićenicima. Veći deo dana provodio je u gotovo potpunoj apatiji, koja bi samo bila prekinuta energijom, koja mu je bila potrebna da povremeno odmahne glavom, ali je posle podne jako patio. U vreme užine sedeo bi na prozorskom simsu galerije. Uvek isti prizor, u isto vreme, u istoj pozi. Tada je, međutim, pričao, najpre šapatom, da bi se jačina njegovog glasa povećavala s razmerno mukama koje su izazivali glasovi što ih je čuo. Walter Fridley je bio šizofrenik i imao je akustične halucinacije. Svako popodne se svađao sa svojom majkom, koja je umrla od srčanog udara pre nego što je napunio 3 godine, ali ga je krivila da ju je ubio. Posećivali su ga i mnogi drugi ljudi koje je poznavao, osobe koje nikada nisu postojale, i svi su ga sa istom žestinom proganjali, svi su ga maltretirali, vređali, zahtevali da radi stvari koje on nije mogao. Ne mogu, vikao je, ne mogu to, ne mogu da odem odavde, znaš da ne mogu. Nekoliko sati bi se svađao, vikao, izazivao neprijatelje, tukao se sa njima i na kraju bi se predao. Potom je plakao, pokrivajući glavu rukama da bi se zaštitio od naleta vazduha koji su ga boleli više od pravih udaraca. U najtužnijem času svakog dana, gospodin Fridley bi briznuo u plač kao bespomoćna životinjica koju lovi čopor divljih zveri. Upravo tako se i osjećao. Ako je nebo bilo oblačno, bilo je teško razlikovati boju oblaka od boje njegovog lica. Ako je padala kiša, tihi, bespomoćni plač njegove predaje izgledao je kao prirodni produžetak vode koje je lila niz prozore. Sumrak i on bi se tada spajali u jedno. U kišu, tamu, nebo prekriveno crnim oblacima u ljudskom obliku. Čak ni jaki kontrasti letnjih zalazaka sunca nisu zaustavljali njegovu unutrašnju kišu, jer je pakao u kome je živeo bio neosetljiv na vremenske prilike, na godišnja doba, na svetlost. Samo je poštovao sa skrupuloznom tačnošću vreme sastanaka sa svojim demonima. Tako je živelo najbespomoćnije biće koje sam ikada poznavao. Čovek koji je bio zdrav, koji je bio jak, koji je imao stariju sestru koja ga je volela. Svake nedelje, Mari Augustin Bauer, rođena Fridley, nameštala je frizuru, karminisala usne, oblačila svoju najbolju odeću da bi posetila Valtera. Bila je to šarmantna žena, uvek ljubazna, nasmejana, čak i dok je sedela na prozorskom simsu pored njega i pokušavala da ga drži za ruku. Ovaj je to ponekad dozvoljavao, ponekad ne. S vremena na vreme Marija Avgustin bi mu pričala o njihovoj majci. Govorila mu je da je bila veoma dobra i nežna žena, koja ga je mnogo voljela pre nego što je umrla u snu, što nije bila ničija krivica. Walter je razgovarao sa sopstvenim glasovima u glavi kao da ne čuje sestrin, iako bi poneke nedelje, nakon izvesnog vremena, ćutao i naizgled bio zainteresovan za ono što čuje. To je bilo gore. Tada bi je udario, gurnuo, bacio na pod, ali Marija Avgustin se nikada ne bi naljutila na njega. Ustajala bi, popravila odeću, otišla na trenutak u kupatilo i ponovo sedala kraj njega. Kada bi se opraštala od nas, još jednom bi se osmehnula i zahvalila što brinemo o njenom bratu. Odabrao sam Waltera više zbog nje nego zbog njega. Kada je hlorpromazin počeo da daje rezultate kod akutnih pacijenata koji su primljeni sa psihotičnim poremećajima ili u stanjima duboke anksioznosti, kada su takvi pacijenti počeli da pokazuju znake naglog poboljšanja, tako da su mi sami pričali kako su im se simptomi pojavili, kako su shvatili kako su bili u lošem stanju i da su smatrali da su spremni da odu kući i vode normalan život, počeo sam da lečim gospodina Fridlija. To je bio slučaj predviđen protokolom. Iako se u načelu od hlorpromazina očekivalo da će poboljšati kvalitet života akutnih pacijenata, ispitivanje je predviđalo i procenu njegovog dejstva kod hroničnih bolesnika. Pre nego što sam pristupio objašnjavanju kako je lek promenio Volterov život, zastao sam i pogledao ka centralnim sedištima u osmom redu. Septembra 1953. godine na Bečkom neuropsihijatrijskom simpozijumu učestvovao sam na skupu koji je isključivo bio posvećen kliničkim ispitivanjima hlorpromazina, zajedno sa pet psihijatara i isto toliko evropskih klinika sa kojima sam bio u kontaktu tokom celog procesa. Nismo imali vremenska ograničenja. Organizacija je rezervisala celo prepodne za nas, a prošlo je skoro 3 sata pre nego što sam preuzeo reč kao pretposlednji govornik. Baš u tom trenutku jedna veoma visoka plavokosa dama, poput nekog ženskog džina, za koju bi se pre moglo reći da je gojazna nego raskošnih oblina, počela je da šapuće na uvo gospodinu koji je sedeo pored nje. Bio je tamnoput, sitnije građe, sa uskim čelom, tako uobičajenim kod južnih Evropljana, i jakom talasastom kosom, veoma tamnom, uprkos tome što je bila prošarana sedim vlasima, koje su više naginjele ka žućkastoj nego beloj boji. Prvo sam mislio da je u pitanju italijanski, ali sam umeđu vremenu shvatio da je tokom intervencije mog kolege iz Milana, drugog govornika po redu, ćutala. Tu zrelu valkiru zanimao je samo Walter, a meni je samo smetala. Tako sam shvatio da je korisnik njenog prevoda bio Španac. Evropsko udruženje psihijatara nije pozvalo nijednog psihijatra iz onoga što nikada neće prestati da bude moja zemlja. Njihovo isključenje nije samo predstavljalo stav protiv Frankove diktature. To je također bila jasna osuda eugenističkih doktrina pod pokroviteljstvom frankističke države i gvozdene primjene ultrakatoličkog morala koji su kontinuiranim mešanjem u psihijatrijsku praksu doveli do dramatičnog povratka u veoma mračna vremena. Međutim, tog jutra dvojica veoma poznatih specijalista, jedan Belgijanac, drugi Nemac, sedela su u publici uprkos činjenici da ih je organizacija zamolila da odu pre nego što je počeo simpozijum kojem su želeli da prisustvuju. Iako su svi znali da su pre Hitlerovog poraza obojca tražili od upravnika nekih nacističkih koncentracionih logora da im pošalju na proučavanje mozgove ljudi ubijenih u gasnim komorama, sesije u Beču bile su javne i niko im nije zabranio da uđu i slušaju nas. Ali ako sam nastavio da pričam o Walteru Fridliju, ako sam pokušao da prenesem publici euforiju koja me je obuzela kada je počeo da mi se obraća, rekavši da je prošlo nekoliko dana otkako je čuo glas svoje majke, da je razmišljao o tome da je Marija Avgustin u pravu, da ona nije mogla da ga optuži da ju je ubio, to nije bilo zbog toga, niti zato što se plavokosa žena nije našla prozvanom kada sam prestao da pričam i pogledao je. Ako sam nastavio da govorim, to je bilo zato što je čovjek koji je sedeo pored nje iskoristio moju pauzu da mi se nasmeši mahnuvši rukom, kao da je bio uveren da ću mu uzvratiti pozdrav. Na kraju sesije sačekao me u holu sa još blistavijim osmehom. Prišao mi je, raširio ruke i nazvao me imenom koje sam ranije čuo samo da dolazi iz nekih drugih usta. Pilote, moj otac me je tako zvao, jer sam kao mali hteo da budem avijatičar. Kako sam srećan što te ponovo vidim, dođi da te zagrlim. Dopustio sam da me zagrli, a da nisam znao ko je. Ali kada su me njegove ruke pustile, izraz njegovog lica, naročita blaga ironija, koju je luk njegovih obrva iscrtao na iznenađenom i nasmejanom licu, postao mi je bolno poznat. Naravno, obratio sam mu se na španskom, ne razmišljajući koliko vremena nisam govorio na svom jeziku, osim sa samim sobom. Naravno, vi ste bili... Zastao sam da ga ponovo pogledam i tad sam se uverio. Vi ste bili očev učenik, zar ne? Tako je. Ali nemoj da mi persiraš, čoveče. Kad si bio ovolicki, ispružio je ruku u horizontalnom položaju da pokaže visinu dečaka od 5 ili 6 godina. Zvao si me Pepe Luis, tako da... Taj deminutiv je uradio svoj posao. Zahvaljujući njemu, prisetio sam se mladog čoveka, vitke, ali atletske građe, sa ciganskom privlačnošću. Ruke su mu bile duge i snažne, a ćosave grudi u kontrastu sa večitom senkom crne brade, koju je sa takvom upornošću odbijao da obrije, kao da nije slutio da će njena gustina podleći zubu vremena. Sve sam to izvukao iz svog pamćenja, ali sam se pre svega setio da ga nisam voleo. Među svim očevim učenicima koji su dolazili kod nas da nešto pojedu ili popiju, on je jedini očima proždirao moju majku, njenu svetlu kosu, meka nedra, oble bokove. Video sam ga kako je ponovo gleda, kako prati njene korake preko dnevne sobe sa istom pobožnom fascinacijom sa kojom dete prvi put posmatra more. Setio sam se brzine kojom je ustajao da joj pomogne da skloni čaše, njihovog smeha koji je odjekivao iz kuhinje, šeretskog osmeha mog oca dok je odmahivao glavom i divlje, strašne ljubomore koju je kod mene izazvalo njegovo bezazleno udvaranje. Kada bi otišao, moja majka je sedela pored svog muža i žalila se, ne prestajući da se smeši, dođavola, kako je težak Pepe Luis, trebalo bi da prestaneš da ga pozivaš kod nas. On joj je odgovarao zadirkujući je, ajde, šašavice, nemoj da se žališ, u stvari ti se dopada. To je trebalo da bude dovoljno da me umiri, ali ipak nikada nisam propuštao priliku da budem neprijatan prema njemu. Ostavi moju mamu na miru, govorio bih. Mrzim te. Reći ću tati da te obori. Mama je rekla da ne želi više da dolaziš ovde. On bi prasnuo u smeh i podizao pesnice u vazduh, kao da me poziva da boksujemo. Ili me je hvatao oko struka da me obori na stomak. Tada sam ga još više mrzeo. Na pragu da napunim 33 godine u predvorju Medicinskog fakulteta Bečkog univerziteta, toliko me je bilo sramota zbog ovog neprijateljstva da sam bez oklevanja prihvatio njegov poziv na večeru. Bili smo smešteni u istom hotelu. Kada sam ušao u restoran, očekivao sam dugu noć punu prisjećanja prošlosti i nostalgije, ali sam se prevario. Njegova supruga, koju mi je predstavio kao Angelu, uprkos snažnom nemačkom akcentu, kojim me je pozdravila, nije pošla sa nama. Nije gubio vreme da opravda njeno odsustvo, nije mi čak ni pružio priliku da se izvinim za svoje nekadašnje neprijateljstvo. Došao sam ovde zbog tebe, Hermane, rekao je pre nego što je konobar došao do našeg stola. Hlorpromazin me veoma interesuje, naravno kao i sve ostale, ali kada sam video tvoje ime u programu, nisam se mnogo razmišljao. U junu 1953. José Luis Robles bio je direktor ženske duševne bolnice u Siemposuelosu, što je bilo iznenađujuće prestižno mesto za jednog od učenika profesora sa katedre za psihijatriju Centralnog univerziteta u Madridu, koji je posle rata osuđen na smrt i koji je, pre nego što je izdržao kaznu, izvršio samoubistvo u svojoj zatvorskoj ćeliji u Porlijeru. Ali ni to mi nije blagovremeno ispričao. Potpuno bih razumeo da me odbiješ. Nakon smrti tvoga oca raditi u Španiji kao psihijatar, jebi ga. Nemoj da misliš da ne razumem. Ali razumi i ti mene. Ti si bela vrana, Hermane. Jedinstveni primjerak. Razumeću ako me odbiješ, ali moja obaveza je da pokušam da te ubedim. U tom trenutku već sam počeo da vagam i merim, da razmatram faktore koje Robles nije imao u vidu kada mu je pala na pamet suluda, iako veoma velikodušna ideja da mi ponudi ne samo kliničko ispitivanje, već čitav program aktivnosti koje je sprovodio u sanatorijumu. Neke od ovih razloga sam kasnije izneo naglas kada sam objašnjavao svoju odluku majci, svojoj sestri Riti, profesoru Goldsteinu i samom Roblesu. Druge, one dublje, zadržao sam za sebe, iako su bili presudniji. Jer znao sam da u tom trenutku moram da kažem ne. Znao sam da ću isprva da odbijem, ali predosećao sam da ću na kraju reći da. Znam te od kad si bio dete i tvoj otac me je naučio gotovo svemu što znam, tako da te neću zavaravati. Život u Španiji nije baš dobitak na lutriji. A ti ćeš sad meni da kažeš, pa ti nisi tako loše prošao, budući da sam na čelu jedne bolnice, zar ne? Da. Konobar je doneo vino, poslužio ga, a ja sam ispio pola čaše u jednom gutljaju. To sam upravo hteo da te pitam. Znam i shvatam, ali... I on je otpio gutljaj pre nego što je nastavio. Naša profesija u Španiji, nastavio je da pije, nije samo umro tvoj otac, Hermane. Među streljanim, prognanim i odstranjenim, većina psihijatara koje sam poznavao pre rata je nestala. Krepelinovi studenti, Freudovi učenici, stipendisti odbora za nastavak studija. Iako je teško poverovati, niko od njih više ne radi. Mnogi su uspeli da pobegnu u inostranstvo, a oni koji nisu uspeli sede kod kuće, protraćeni kao učitelji, protraćeni i svi mi kao njihovi učenici. Od njih više ništa nećemo moći da naučimo, jer im neće oprostiti. Njima ne. Ali ima nekoliko godina od kako su morali da dignu ruke i rehabilituju psihijatre koje su sami potpuštali, jer nisu imali dovoljno ljudi da popune sva upražnjena mesta. Podigao je glavu da me pogleda, shvatio da mu ne verujem i ponovo otpio gutljaj. Ja sam imao sreće, to je tačno. Brat moje žene mi je puno pomogao. Oni su Nemci, pretpostavljam da si primetio. Anhelu ne zanima politika. Žestoko se opekla, jer nisu imali šta da jedu u kući posle Hitlerovog poraza. Svi muškarci iz njene porodice bili su članovi nacističke partije i samo je jedan uspeo da pobegne. Herman je došao u Španiju 1936. godine kao dobrovoljac Legije Kondor. Ceo rat je bio uz Franka, upoznao je mnogo ljudi i odmah posle primirja nekomu je pomogao da pređe granicu sa lažnom dokumentacijom. Nakon toga se vrlo brzo aklimatizovao. Oženio se aristokratkinjom, stekao moćne prijatelje i 1946. ubedio svoju mlađu sestru da će joj biti bolje u Madridu nego u Nürnbergu. Upoznao sam je ubrzo po dolasku, odmah smo se verili i venčali bez previše pitanja. Tada nisam znao da moj dever ima tako dobre veze, ali kada se ukazala prilika, recimo, samo je trebalo da se pojavim na pravom mestu u pravo vreme. Vallejo Nájera, pretpostavljam. Da, napokon je rekao istinu. Vallejo. Nakon što je izgovorio to prezime, nastavio je da priča. Nije se zaustavio tokom cele večere. Zato što Španija i dalje postoji. Zato što su Španci morali da žive. Zato što, ja ću to razumeti, tamo još uvek ima duševnih bolesnika, čak i više nego pre rata. Zato što je neko morao da brine o njima. Zato što nije bio ponosan, što je pognuo glavu, ali nije mogao sebi da dopusti luksuz da se kaje. Zato što on nije bio bogat, nije imao sreće da ode u izgnanstvo, a morao je da prehrani sebe i svoju porodicu. Zato što upravljanje ženskim sanatorijumom u Siemposuelosu nije bila zavidna pozicija. Zato što je važna, prestižna pozicija bila pozicija upravnika muškog odeljenja sanatorijuma, na čijem je čelu bio sam Vallejo. Zato što mu se, kad je reč o funkciji, nema na čemu zavideti. Zato što je posao, s druge strane, bio zanimljiviji. Zato što Španija neće nestati kada Franco bude nestao. Zato što moja zemlja ne bi mogla da nastavi bez ljudi poput mene. zato što je izgnanstvo predstavljalo ogroman odliv mozgova, zato što mu nije bilo teško da prizna da je španska nauka ostavljena u rukama drugorazrednih, zato što su ti drugorazredni, neuki, osrednji, dobrim delom bili gori čak i od fašista. Zato što u Španiji niko nije bio upoznat sa hlorpromazinom. Zato što bi mi to osiguralo zavidnu poziciju u slučaju da želim da se vratim kući. Zato što je obećao da će da sredi svu papirologiju, da me oslobodi vojne obaveze, da ispegla sve eventualne birokratske prepreke. Zato što sam bio potreban psihijatrijskom pozivu svoje domovine. Zato što sam mogao da učinim velike stvari za nju i za mnoge žene koje su strašno patile. Zato što ne bih imao konkurenciju ako bih se vratio u Španiju. Zato što bi moja karijera krenula uzlaznom putanjom, sve do ranga koji teško da bih dosegao u Švajcarskoj. Zato što bih, čak i u tom slučaju, mogao da razmišljam o tome kao o privremenom boravku. Zato što, ako budem želeo da se vratim, obećao je da će mi nabaviti pasoš bez ograničenja u pogledu putovanja. Zato što je on tu stvar već pomenuo u Generalnoj direkciji za zdravstvo. Zato što bih možda ponovo voleo da vidim svoju majku, koja je verovatno već napunila 60 godina. Zato što mi je garantovao da ako se pridružim njegovom timu u Siemposuelosu, niko neće znati ništa o mom životu, osim onih kojima ja budem ispričao. Zato što ne bih došao da radim za Franka, već za nekoliko stotina žena prepuštenih samima sebi. Zato što se, u svakom slučaju, ni meni ni mojoj porodici nije moglo ništa zameriti. Upravo suprotno, zakucao je. Tvoj otac je bio čovjek vredan divljenja, od početka do kraja.